E poido xa adiantar que a día de hoxe, según se puxeron as entradas á venta, o 60% da ocupación xa está vendida. Polo tanto, estamos con un pistoletazo de salida brutal, o que pon de manifesto a consolidación deste festival, deste Caudal Fest. Este Caudal Fest, polo que apostei en solitario no ano 18, e que afortunadamente hoxe se suman moitas máis administracións, pero que foi unha aposta decidida do Concello de Lugo, e como digo, en solitario, non tivemos que dar moitas explicacións por que facíamos e apostábamos por este Caudal Fest, e as cifras veñen a ratificar por que esta aposta clara e decidida, porque con ese anuncio de parte do cartel, que aínda quedarán nomes por desvelar, que iremos desvelando pois pasiño a pasiño, pois xa está o 60% da ocupación das entradas vendidas, e o que é importante tamén, xa hai reservas para o Caudal Fest do ano 24 nos hoteles da nosa cidade, xa hai reservas pois para pasar eses días en Lugo, e polo tanto xa se pon de manifesto tamén pois esa importancia económica que ten o Caudal Fest.